Горде, шо е, шо имам?
Абе, кратко уште една работа, овие комуњари, ве, откако заминав јас, со трајко седнале, пошто знае се, а гледат дека битно не е да пројде закон, ама и они незгодно ќе поминат со странци, ве. Па трајко им дал еден предлог, ако го прифатат по мене е окей, практично целиот тој член што се однесува на надворот на комисијата да се брише, што значи ќе си остане како до сега.
А ако... Така е добро.
Така е добро, ние нели ради Европска комисија го ставивме, иначе и фактички трну здрава нога си ставивме. А ако ептен не се сложат па тоа, им дави уште една алтернатива да се избрише тој дел дека ненајавено може да доаѓаат, што значи пак, кога ќе доаѓаат, ќе мора да се најават.
А не, ненајавено е да речеме три пати во годината, например.
Ние да пробаме да не до... Не, ние да пробаме да не доаѓаат воопшто ненајавено. Знаеш, како не, сега шо е?
Најавено и да речеме два пати, три пати или квартално. Ама квартално е многу. Не може они да доаѓаат дека кога ќе им текне, како тоа, кај го има тоа? Разбираш, не, значи да биде...
Да биде ограничено.
И второ, да биде ограничено со некој брок.
Е, сега тоа со ограничено, мислам, они тешко ќе го прифатат, оти ич го немавме спомнато до сега. Ама да пробаме.
Е, си пробаме, и готово.
Да, не, да пробаме.
Ама не, само не може, они 365 пати да доаѓаат.
Не, види, ако треба да се...
Закон, ќе дое некој идиот кај Емилијан Станковиќ и секој ден ќе ни дое таму.
Да, не, да, и ќе ти се изживљава.
И ќе се изживљава. Па, еве и најавено, ама ќе се најава се пред трети ден.
Абе, добро, друго е најавено, знаеш, најавено, па ќе му речеш дојди у вторник, не можам у среда, по-друго е, ама не е добро да ти доаѓа на три дена.
Не, не, тука... нека има некој број, нека еднаш, максимум да биде еднаш квартално.
И па,
тоа е максимална бројка.
Ајде видиме и тоа ќе му речам
на... На 3 месеца, тоа е пречесто, како ти кажам. Ама тоа е вака, ја и ти да правиме море. Иначе, еднаш по годишно, кажи им, два пати или три пати годината, пример.
Абе, ние да им предложиме, па ако пройде, супер.
Еднаш, два пати годишно
предложиме. А тоа не најавено, мислам по секоја цена да се...
Тоа не најавено, не може да прифатиме.
Тоа не може, посебно не може што они не прифаќаат у полн состав, знаеш, сега не може ни све по наше, ни све по нивно.
Да.
За да пробаме да се најдеме негде работава, чисто за тоа сакав да те апдейтирам, пошто ја само што заминав ми зборав со тебе, они кај Трајко отишле, што е окей, да.
Тоа е ме... да пројде ова што ја вика Трајко.
Види, тоа е идеална ситуација, да се брише и ајд со здравје, па они нека ставаат у демовник, дали ке гласаат со мнозинство или не мнозинство, тоа и така ние не може да ги ограничиме.
Да, добро.
Ајде, видиме тоа. Океј, ајде, чао-чао.